Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
V tokratno svetovalnico smo povabili gospo Vido Vidmar Kastelic, magistrico, doktorsko kandidatko zakonske in družinske terapije. Gospa Vida Vidmar Kastelic, mi smo vas pa že kar okitili, da ste doktorica. Kmalo boste dosegli tudi ta akademski naziv, v to ne dvomimo. Hvala lepa za z vaše strani predlagano zelo aktualno vsebino. Ko so se pogovarjali, v čem bi bilo modro spregovoriti, kaj je aktualno, ste rekli, vsi žal nimajo sproščujočih počitnic, brez skrbnih, da se lahko prepustijo aktivnostim, ki jih zanimajo, so tudi otroci, mladi in študenti, pa tudi ostali, ki imajo pred seboj še obveznosti. Kakšen je torej ta avgust? Z vaše terapevtske strani, kaj vse vam ljudje govorijo in kje vse jim lahko vi pomagate?
Dobro jutro.
In dobrodošli, seveda, se upravičujem. Dobro jutro.
Ja, hvala lepa za vaše povabilo ponovno v studio. Res je, avgust je mesec, ko se čisto počasi začenjamo obračati v novo šolsko leto. Ne smemo pa tu pozabiti, da je kar nekaj takšnih otrok, dijakov, ki pa se še trudijo zaključiti za nas že prejšnje šolsko leto in s tem povezano je kar nekaj stisk, slabih trenutkov, tako strani staršev, kot strani seveda otrok, dijakov, mladostnikov, kakorkoli to nasloviva. In ja, pomembno je, da morda ravno v avgustu, na začetku avgusta smo to temo naslovimo, toliko lahko odrasli pripomoremo k temu, da pa le mladostniki iz te na prvi pogled slabe izkušnje, kar do neke mere tudi je, pa vendar izidejo čim manj ranjeni in z eno dobro popotnici za življenje naprej.
Ja, ker gospa Vida Vidmar Kastelic, ko sem vas zdaj podrobno poslušala, se spominjam, pred nekaj minutami smo se pogovarjali tudi mi in eden od kolegov pravi, se še spominjam študentskih let, ko je prihajala jesen, počasi se je tudi v meni vzbujala neka
nemir.
Ja, nek nemir, tesnoba, izpitno obdobje. Skratka, to se res lahko kar precej ugnezdi v človeka. Danes v tu svetovalnici, da svetujeva, odgovarjava na vprašanja predvsem staršev, odraslih, tistih, ki jih vzgajajo in vodijo, kako lahko pomagamo mladostniku ob takšnih življenjskih izzivih, da lahko, kot ste rekli, to ne bo prehuda travma, ampak se iz tega lahko tudi kaj dobrega izlušči, se kaj naučijo, se ukrepijo. Nič 1-512-10, nič je že znana telefonska številka. Oglasite se, povejte, kakšne so vaše izkušnje, morda ima vaš otrok popravni izpit, pa bi mu radi čim bolje stali ob strani. Ali pa, če napišete na studio@ognisce.si. S kakšnimi čustvi vse se otroci, mladostniki, študenti zdaj soočajo? Je stiska lahko precejšnja, je lahko morda celo blokada, da smo nesposobni sploh dojemanja neke učne snovi, posebej, če je zahtevna, ker je zunaj vendarle poletna vročina in vročica. Zdaj smo sploh na udaru, le klik in se nam svet odpre, kot vse ljudje uživajo, kje so, kako potujejo, se družijo, imajo misli povsem drugod, mi pa pred zahtevno učno snovjo. Kako lahko starši, kot so rekla vsi, ki jih spremljajo te mlade, pomagajo pri spodbujanju, da ni moraliziranje, zahtevanje, grožnje?
Kako mladostnik se sooča s tem, ali rečeva izzivom, ali pa kar problemom, predvsem pa eno zahtevno nalogo, kot je popravni izpit, je zelo odvisno tudi od tega, predvsem tega, kakšno ima podporo v družini. Tukaj čisto konkretno, kako mama in oče stojita otroku ob strani. Soočanje z dejstvom, da ima otrok popravni izpit, zagotovo ni trenutek, kjer bi bila zdaj priložnost ali pa da bi bil namen očitanja, poniževanja, vzbujanja sramu. Vloga staršev tukaj je, da otroku pomagajo iziti iz te situacije. In kaj lahko, sprašujete me, kaj je tisto, kar lahko odrasli naredijo, torej starši, prvo kot prvo, date novit, da se ni podaril svet. Priprava na popravni izpit zagotovo pri tej pripravi ni prostora za očitke. Temveč enovit najprej, da se ni podaril svet, kar ne pomeni seveda odobravanja, da je do tega prišlo. Temveč je pa dober temelj za to, da skupaj naredijo načrt, kako se tega izziva problema, konkretno popravnega izpita, mladostnik loti. Ko rečem načrt, pomeni to kaj. Tako ključne so te stvari. Zakaj je do popravnega izpita prišlo? Zelo pomembno. Seveda, na prvo žogo bi znali reči vsi zato, ker otrok ni dosegal 50-60% pri učni snovi, pa vendar je tukaj potrebno pogledati malce več. Ali gre tukaj za nedelo, kar je eden od razlogov, ali je tukaj za nerazumevanje snovi? Zelo pomembna razlika. Ko odgovorimo na to vprašanje, imamo že en pomemben odgovor. Ali rab otrok potrebuje dodatno pomoč, tukaj mislim, ali sošolcev, ali inštruktorja morda, oziroma v drugem primeru, ne, gre za neznanje, ki je posledica nekega nedela in bo dovolj, če sam pristopi k učenju. Zelo pomemben prvi korak. Tako je zatem se vprašamo in skupaj z otrokom, ali imaš primerno literaturo, gradivo, se sliši zelo banalno, pa vendar zelo aktualno. In to je ne en teden pred rokom, temveč bistveno prej. In vprašanje tako dobro dene, ko ga slišijo otroci, je, kaj lahko naredimo zate? Kaj ti pomaga? Ta miselnost, se otrok ve, da se na naju lahko obrne. Ni dovolj, potrebno je to izreči, tako dobro otroci, mladostniki to spremejo, ko to slišijo. Tudi nam odraslim to paše v kakršnikoli situaciji. Tako, ko gradimo z otrokom načrt, ko dobro definiramo, kako bo prišel otrok do znanja, ali ima vso primerno potrebno literaturo, kar ne pomeni, da mama in oče urajata, iščeta literaturo pri sošolkah, sošolcih. Ne, samo spomnite ga, usmerite ga k temu in seveda, če gre tukaj da jim otroku manjka knjiga, karkoli, seveda tam pristopite s svojo pomočjo. Pomembno je tukaj usmerjanje in s tem načrtom se otrok umirja, ker ima se začne občutje, da ima stvari začenja imeti pod kontrolo. Zelo modro, sama večkrat jih usmerjam k temu, da si to zapišejo, ta načrt. Kdaj so ure, ko se bo otrok učil? Kateri so tisti ure v dnevu, ko se počuti najbolj bom rekla in fit, ali pa v dobri kondiciji za študij, za učenje. In kaj še načrt po dnevih, vsaj okvirni, v katerih okvirih bo kakšna vsebina predelana. Ne? Ljudje smo hitro nagnjeni k temu, da rečemo, to bom hitro, ne gre, zato je tako pomemben ta načrt, v katerih dnevih, okvirno, katera poglavja, katere snovi. In ko je to zapisano in ko ima otrok možnost pa bova rekla temu malce manj slovnično, odkljukati kakšno stvar, da je pripravljen, dobi občutek kontrole in tudi ene varnosti. In tako se lahko začenja kvalitetno pripravljati na učiti za popravni izpit. Veliko je tukaj sramu in sram je zelo, pogosto rečemo, najglobje čustvo in tega ne bi bilo tukaj. To spodbujanje, prevečkrat se soočamo s temu, ko so otroci deležni o popravnem izpitu, si sramota za družino, nas je sram pred prijatelji, ko spodbujajo otroka samega in njegove sorojence, če jih ima, da se ne pove drugim, da je to velika družinska skrivnost, ni popotnica, ki bi otroku pomagala, da izide iz te situacije. Pravni izpit ni huda tragedija, pa naj se to ne sliši zdaj spodbuda k temu, da je popravni spit, pa vendar je tu potrebna ena drža odrasla, ki je usmerjena predvsem k podpori. K podpori, strukturi, tako zelo pomembna je struktura in seveda redu.
Popravni izpit ali ostale obveznosti, ki jih imamo v seveda predvsej tekmovalni družbi, ne pade prav na plodna tla, zato toliko tudi sramu pa nekega zanikanja in zakrivanja, torej to je najbolj pomembno. Kaj pa, če se sovrstniki morda na takšen način odzovejo na morda popravni izpit ali kakšno nedokončano šolsko obveznostjo radi? Delamo neke lestvice, ta je med elito, ti so bolj tam spodaj nesposobni. V te vrstniške zgodbe težko vstopi odrasel človek, so bile in verjetno vedno bodo. Kako pa vendar lahko starši pomagajo otroku, pa mu razložijo na nek moder, njemu razumljiv način, ne se pač ne odzove na takšne pripombe, da to ni njegova plat, ampak je to pač zgodba nekoga drugega, ki to počne in govori, kdo ve iz kakšnih njegovih notranjih vzgibov. Mm-hmm. Še odrasli to včasih težko razumemo, ko nas kdo prizadane, mm-hmm. si to rečemo, ampak je težko ne ostati čustveno miren. Kako to razložiti najstniku otroku? Morda ga kdo prek socialnih omrežij napada ali ga mu dajo vedeti z neverbalno komunikacijo?
Tako dobro ste to rekla tudi odrasli. Pogosto se soočamo s tem in seveda odrasli smo vedno vzor otrokom. Od nas so se to naučili, kako bridko je to priznati, pa vendar drži.
Gledajo našo preobčutljivost, mi pa rečemo, pa ne zmeni se za to.
Tako.
Kako bo verjel?
Imeti grešnega kozla, iskati grešnega kozla ni nič novega. Soočamo se v tem raznovrstni literaturi. In otroku, ki se sooča poleg ostalih problemov, če govorimo konkretno o popravnem izpitu, še s tem je zagotovo en velik dodaten napor.
Mm-hmm. Gospa Vida, ste za to, da odgovoriva in nadaljujeva, ker imava klic poslušalke gospe Petre. Dobro jutro, dobro dan.
Dobro dan, nimam vprašanja. Imam pa eno dobro izkušnjo.
Bomo hvaležni za njo, hvala.
Ko je gospa rekla, kako je pomembno, kako ravnajo starši in kako se ni svet podrl, povem lastno izkušnjo. Danes sem stara 56 let, bom sama že odraslega otroka, ampak v prvem letniku ne samo, da sem imela popravca tudi nisem naredila. Prišla sem domov, pač ja, mislila sem, da se bo svet podrl, ker moji starši so bili ful strogi in potem me mami vpraša, kaj boš pa zdaj? Sem rekla, ja pač, v službo bom šla, ne? No gre? Ne. Še enkrat so se už pisala, s tabo ni nič narobe, ti to zmoreš.
Wow.
Do konca življenja vem, da zmorem. Jaz sem šla res še enkrat v prvi letnik, s prav dobrim spričalom končala četrti letnik oziroma vse ostale letnike, v prvo naredila maturo, danes sem podjetnica po invalidskem podjetju in nič mi ne hvali in za večno sem si zapomnila, da imam starše vedno za sabo, ki bojo ostali ob meni takrat, ko mi v hodo, ne takrat, ko sem lena.
Hvala lepa, Petra, da ste to podelili z nami. Hvala in s tem dali spodbudo in veter v krila mnogim.
Natančno to, mi se svet podaril.
Hvala lepa.
Je pa težko. Okay.
Ja, je pa težko. Hvala, Petra, dragocena pripoved in izkušnja. Tu naprej, ja, kar nadaljujemo, torej imeti to močno oporo in kako smo lahko opora, torej tudi otrokom, mladostnikom, na katere pa se spravijo tako v navednicah sovrstniki, ja, kot ste rekli, ob tem, da že ima nek neopravljeni spit, pa še to dodatno breme.
Zagotovo in tam, če nadaljujem, bremeniti več kot toliko mladostika, potem še ker to je edini pravzaprav izhod, ki ga v tistem hipu pogosto najdemo, da nekdo, ki ga šikanira, ki ga ponižuje, ki ga dela morda manj vrednega zaradi popravnega spita, slabših ocen, da je to njegova potreba. nekdo rabi se dvigniti nad drugega s tem, da išče pri njemu, neuspehe, slabše rezultate oziroma karkoli drugega.
Če tako razložimo mladostniku, otroku, bodo razumeli?
Razumejo zelo, zelo dobro. Včasih nas zanese odrasle in malce se ulovimo v to zanko, da mladostniki, otroci ne bi razumeli tako zelo dobro. Razumemo, tudi če podkrepimo to s tem, da obstajajo ljudje, in ne moremo jih spremeniti tako na hitro, predvsem pa ne sami, ki vedno rabijo nekoga, ki je, v navednicah rečem, slabši od njih. Lahko je to učni uspeh, lahko je to, o tem sva že govorili, znamka čevljev ali majice, lahko je to veroizpoved, lahko je to barva kože, lahko je to narodnost. Nekdo, ki rabi, ki to rabi, in takišni ljudje že so, bodo našli. Tako da je slab učni uspeh samo ena izmed stvari, na katero lahko se nekdo, pa bom rekla, prisesa in se ob tem počuti dobro. In ja, to tukaj je velja na strani staršev, drža in konkretnost in tisto enostavno pojasnilo, kaj pomeni, da nekdo išče vedno grešnega kozla. Zato je tako pomembna ta podpora staršev. Starši smo tisti prvi, vedno.
Hvaležni smo Petri, bi morda ob njeni misli, izjavi, kaj podelili z nami, kaj vas je utrnilo. Vem, da ste se nekaj zapisali.
Tako pritrjuje gospa Petra vsem tem, na kar opozarjamo. Vsi, ki se ukvarjamo za ljudmi, z mladostniki, in z odnosi nasploh, kako pomembna je tisti prvi odziv staršev, tako dobro je gospa Petra obesedila, odziv mame, tisto, kot sva rekla, svet se ni podrl, ti zmoreš. Ja, to je bistvo in to je bil trenutek, če se še nasloniva na zgodbo gospe Petre, ko bi lahko se življenje odvilo čisto drugače, če bi bila obremenjena s tem, da je nesposobna, da je nezanesljiva. Ne, nasprotno, dalo ji je krila. In če ste dobro, če smo dobro poslišali glas gospe Petre, s kakšnim veseljem, s kakšno energijo smo bili deležni stavka ti zmoreš. In s kakšnim ponosom je povedala, da je danes samostojna podjetnica, kako uspešna je. Tako da, gospa Petra, tudi z moje strani hvala, ker ste poklicala in moj poklon za vašo držo.
Še se lahko oglasite, smo vedno veseli. Vašega sodelovanja 0-1-512-10-00 ali pa če pišete na studio@ognjišče.si. Tudi Andrej v režiji ima kar veliko dela. Tine je katehet tudi sprašuje gospa Vida Vidmar Kastelic, kako je pri ločitvi staršev, kako naj se ona dva med seboj dogovorita, kdo pomaga pristopi k otroku, ki ima težave.
Se zahvalim za vprašanje, tako zelo aktualno je. Ločitev moža in žene pomeni ločitev drug od drugega v smislu njunega zakona. Še vedno pa ostaja ta starša. In ta njuna vez, starševska vez, ostaja zavedno. In zato tako pogosto in tako radi podarjamo, kako pomembno je, da po ločitvi zakonca izide, da čim manj ranjena in opolnomočena zaločeno življenje. In to se replicira in to je vidno ravno v tem, kako igrata, kako sta v vlogi starša.
Že samo po sebi zelo zahtevno, ja. Ne, ker v ločitvi želimo, da nekdo izstopi iz našega življenja, ampak ne more povsem. Vedno je del moje realnosti, ker je oče, ker
absolutno.
Je mati.
Absolutno. In to, pa bomo nekako se tista prva morda žalost, razočarene, kakršnokoli čustva, veliko jih je ob ločitvi, ko so razčiščena oziroma potolažena, pa vendar je dolžnost odraslih odrasli imamo to dolžnost, ki smo se odločili za starševstvo, da to vlogo nekako tudi skoordiniramo ne samo v obliki stikov, temveč tudi v one realni skrbi za otroka. In ja, tukaj pa je, zato je tako pomembno, da imata starša stik med seboj.
Da se pogovarjate in dogovarjate.
Ja. In njuna tema je otrok in da sta usklajena. Zelo, lahko rečem, škodljivo je, če nimata enakih napotkov, nasvetov, nazorov, ker otrok potem, ali to rečemo na hitro, ne, izkorišča še globje, težje, pa je, ko ga potisnemo odrasli v eno zmedo, v en kaos. In potem otrokom pogosto se očita, da manipulirajo, da izkoriščajo, pa vendar, da to je potrebno imeti pogoje. In tukaj torej je pomembno spodbuda staršem kljub ločitvi, da sodelujejo in v primeru, ko to ne gre in časih ne gre, zaradi zelo, zelo različnih razlogov, je potem tu smiselno najti, kdo od staršev je tisti steber moči, pri komu otrok živi. Ko pa gre za deljeno skrbništvo, more biti pa tukaj dejansko maksimalna usklajenost.
Upamo, Tine, da je bil odgovor jasen, hvala pa tudi za njegovo pripombo, pravi tudi Kiara Ljubik, danes je svetnica, je padla v četrtem letniku srednje šole, skratka, to samo dokazuje, kot ste vi rekli, ne, da zdaj to spodbujamo daleč od tega, saj izobrazba je nekaj, za kar smo hvaležni in nam odpira pot v prihodnost, ampak po drugi strani imamo pa ta polje inteligence precej široka. Od čustvene do vseh ostalih ni samo inteligenca v sklopu tega merjanja šolskega sistema. Nič ena 512 10 nič nič ali pa studio@ognisce.si. Še 10 minut imamo časa za pogovor z gospodom Vidmar Kastelic. Zelo hitro mineva, zdaj pa še prihodnost. Tudi to smo obljubili, da se bomo te vsebine dotaknili. Nedolgo nazaj so se upisovali na fakultete mladostniki, dobro pri srednjih šolah je morda zdaj že kaj bolj dogovorjeno, pa kakorkoli še vedno bodo premestitve, iskanje mesta. Kako pa tu, če ne gre po ambicijah?
Stiska, ki nastane, predvsem jo zaznavam jaz pri svojem delu, predvsem, ko se vpisujejo na fakultete in niso sprejeti na želeno fakulteto, je velika. In tukaj dejansko pogosto se srečujemo s tem tako imenovanju se je mladostniku podaril svet. Ko je vso srednjo šolo, morda že koncem osnovne šole, imel ambicijo, imel plan, natančno samo en poklic, natančno samo eno fakulteto izbrano in potem ni sprejet. Je to ogromna stiska in tukaj pa beležimo več depresije, več anksioznosti, celo misli na kaj
hujšega.
Bolj hujšega, ja.
Tako globoka je lahko ta stiska.
Ja.
Ko smo neuspešni pri sprejemnem, ko ni dovolj točk, ko je enostavno nekaj, kar bi radi počeli, tega ne moremo.
Ne gre. In tu pa je priprava na odraslost. Te pogovori, ki morajo biti v družini, ko se mladostnik odloča za svojo poklicno pot oziroma za uresničitev svojih ambicij, dati to realno možnost, da se lahko zgodi, da ne uspe. Govorimo o vpisu.
Torej, ko že zaznamo, da je ta želja morda res tako velika, že takrat začnemo mogoče malce pripravljati mladostnika, otroka na to. Poglej, poslušaj, želje, hotenje, številke so velike, daj se pripravi tudi na drugačen scenarij. Kaj predlagate, gospodida?
Zagotovo. Že pri samem pogovoru začetnem, ko govorimo o zelo varni temi, ko je še 2-3 leta morda do samega vpisa.
Kaj pa boš, kam pa greš?
Ja. Je pomembno, da rečemo, in kaj bi bilo tisto drugo? Da spodbujamo, da vedno najdemo, da imamo
še drugo možnost.
B plan, rečemo temu, ne? Tako na prvo žogo.
In da tudi ta plan B osvajamo, je nekoliko naš.
Tako, tako. In če se v tem, ne da govorimo o tem en mesec pred predpisom, ne, ko je streži tako na vrhuncu, da je to del našega odraščanja in tako zdravo. Tako zdravo je s tem začeti že v osnovni šoli. Zakaj? Že tam se bodoči dijaki odločijo ena pod ena gimnazija ali kakršnakoli drugi ali srednja šola in kaj bi bilo tisto pod drugo, če se tukaj številke ne izidejo. Zelo zdravo, zelo življenjsko, tako dobra popotnica je to v življenju. Sami vemo, da se ne izide vedno po načrtu, a včasih pridemo do sredine abecede, da se nam neka pot izide, če se malo pošalim. Ja, in ta imeti samo en načrt, samo eno izbiro, je lahko včasih zelo, zelo škodljivo.
Zelo plastičen odgovor. Gospa Vida Vidmar Kastelic, doktorska kandidatka zakonske in družinske terapije, je tokrat naša sogovornica v svetovalnici. Svetujeva, kaj in kako, če imamo popravni izpit v hiši mladostnika, ki se vendarle zdaj uči pripravlja za to, če morda nismo sprejeti na željeno fakulteto v srednjo šolo, ki je vendarle naš edini in sveti izbor, ne kot rečemo. No in zdaj še tretja, zelo pomembna tematika, vendarle se bližamo v sredini avgusta, 1, 2, 3 bo tu novo šolsko leto. Kako se, če vendarle so še počitnice, pripravljati na novo šolsko leto? Dostikrat tudi pedagogi rečejo, da otroci potrebujejo kar nekaj časa, da se uvedejo, da se naučijo discipline, miru in da se pripravijo tudi na delo za šolo doma. Kdaj se s tem začne uvajati? Ne, da bi jim okrnili počitnice, naj bo to čas zanje, ampak vseeno. Kakšni so tu nasveti?
1. septembra, takrat se šolsko leto začne.
Konec avgusta pa ne bodo počitnice.
Tako.
Tako
pomembno je, da rečemo, da so počitnice namenjene počitku, kakorkoli jih preživljamo. In res pogosto vprašanje strani staršev, koliko delati za šolo med počitnicami in ja, odgovor je nič. Razen v primeru, kot smo govorili
tako,
o popravnem
začetku,
izpitu.
Ja.
Ne, kar pa ne pomeni, za 1. september. Takrat se začne šolsko leto in takrat se začenjamo ukvarjati šolo. Starši so prepogosto tako zaskrbljeni. Moj otrok ima malce težav z branjem, s pisanjem, z računanjem. Vsak najde nek predmet, kar je čisto naravno, da vsakemu leži nekaj bolj, nekaj manj, pa bi premalo povadili. Da ne boš imel težav potem v šoli. Prepogosto je tukaj napačno sporočilo. In otroci ga dojamajo, ne zaslužim se počitnic. Tako slab sem, da moram delati že zdaj. Ni tako trivialno to, kot se sliši, povadimo malo za šolo. Ne, ne, ne drži. Branje je tisto, kar seveda vsi starši zelo in učitelji spodbujamo. In pa vendar, pomemben je razlog, zakaj spodbujamo branje med počitnicami. Ne zato, da ne boš imel v šoli težav, temveč zato, ker je v knjigah toliko zanimivih stvari, ker nas razvedrijo, ker nam dajo toliko enega elana, enih kril in enih zgodb. In tako se razvijamo. Tako pomembno je, kako besedimo starše kot otroke, spodbujamo k branju. In sploh rada predlagam, da se že v zelo zgodni dobi poleti družina igra, preberemo isto knjigo in potem vsak pove, kakšen vtis je naredila knjiga nanga in zagotovo ima oče čist drug vidik kot mama in otrok pa povsem nekaj novega in svežega, nikakor pa s poročilom, da ne boš slab v šoli, da boš pripravljen. In drži, omenila ste tudi to navajanje nazaj na šolski red,
ja. Zgodnje vstajanje, morda ja. Za koga, ne? Ja. Zdaj lahko poleži?
Ja, kako bi bilo pravzaprav nesmiselno, da bi zato začel trenirati zgodnje vstajanje že en teden prej. Le zakaj? Tudi mi, ko smo na dopustu, ne treniramo, kako bomo vstali ob 5, 4 zjutraj, zato da bomo pravočasno v službi, ampak rečemo, wow, enim imam še en teden, lahko se še crkljam.
Hvala lepa za zelo jasna sporočila, gospa Vida Vidmar Kastelic. Za objeli sva naredili nek lok, ki je verjetno pri marsikom predvsem pester aktualen. Zdaj v teh zadnjih dneh, ko se še zaključujejo kakšne šolske obveznosti, še vas bomo povabili v svetovalnico. Ne na zadnje bi bilo dobro spregovoriti tudi, da učitelji niso sovražniki, ampak so vendarle prenašalci nekega znanja. Tudi tu mislim, da dostikrat naredimo veliko škode otrokom, ker začutijo, kakšen predznak je tudi naš odnos do šole. Hvala lepa za vaše nasvete, skratka, to smo si zapomnili. Za tiste, ki imajo vse, kar je treba za šolo postoriti, za nazaj upravljeno, dovolimo jim, naj bodo počitnice vse do sklepa. Za vsem ostalim, kjer so še kakšne nedokončane naloge, pa ste tudi dali veliko uporabnih nasvetov in hvala za te. Hvala za pogovor.
Hvala za vaše povabilo. Ponovno je bilo zelo prijetno.
Gostili smo magistrico Vido Vidmar Kastelic, doktorsko kandidatko zakonske in družinske terapije, kje deluje, pa preberite več v Centru za individualno zakonsko in družinsko terapijo Emocije. Hvala za pozornost.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.